có gác quá. Hade no quarta hava eitthvað sem gengur á undamanni og sér að útskýra smáatriðin svo að maður þurfi ekki að dvelja við þau í of langan tíma. Mig langar hins vegar til þess að halda föstu við það sem ég hef verið að breyta og mun halda áfram að breyta. Seint Jörmann er ég nefndu og hef verið að tala það sem að við köllum að hafa frelsi til þess að skapa í kærleika og að virkja vilja þáttinn sinn til þess að skapa sig sjálfan. Þetta er svona kannski seinasta skipti sem ég fer beint inn á þennan þátt og við munum reyna að fylgja þróunin eftir næstu skipti. En ef við byrjum á þessari sköpun og þar sem að ég skildi við það seinast í raun og veru var það að við höfum getu til þess að skapa okkar eigið umhverfi, fyrst og fremst innan okkar eigið sporkusvið, en einnig höfum við leyfi til þess að umbreyta þeirri orku sem í kringum okkur þegar við höfum fæðst inn í og fest í munstrum liðina kynslóða. Vegna þess að við erum ekki komin í sjálfusir til þess að láta okkur líða illa eða taka út löngu liðna þjáningar. Þjáningar sem að við búna til jafnir fyrir tveimur eða þremur kynslóðum sínum. Svo ég fari nú ekki lengra aftur í ættfæði. Við þurfum vilja þá til þess að umbreyta þessum hlutum. Vegna þess að ef að við tökum ekki meðvitaða ákvörðun það að við viljum breytingar. Ef við tökum ekki meðvitaða ákvörðun það að byrja hjálp til þessa breytingarnar megi eiga sér stað. Þá gerist ekki neitt og við höldum áfram að ganga sama hringin. En við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að þessi meðvitaða ákvörðun kann að hafa í för með sér talsverða sveiflur bæði hvað varðar það sem í daglegu tali kallaður skarpsvinni og svo aftur hvað varðar líkamlega líðan. Við getum orðað að þannig að sveiflurnar eiga sér stað þannig að fyrst sveifla skerið eða skapið. Svo þegar það hefur fengið nóg að því að sveiflast að þá finnum við fyrir sveiflum í hinum hornlega líkama vegna þess að þá fara spennurnar sem við komum aðeins inn á í seinast að losna út og hlaupa til í hinum holdlega líkama. Vegna þessar, og það annar þáttur sem fylgir þessari sköpun, það að líkamin okkar sem að við höfum alið upp og þróað síðan við komin í aðvistina kann að vera í misjöfnu ásikomulagi þegar við tökum þessa meðvituð ákvörðunum að vilja umbreyta í kærleika okkar umhverfi. Vegna þess að líkami safnar inn til því spennandi líkami safnar inn til sín úrgangsefnum úr fæðinni. Sum þessara úrgangsefna eru eðlileg og ganga í gegnum hreinsunarveg líkamans. Önnur úrgangsefni eru þannig til komin í matvælum að líkami ræður ekki við að brjóta þau niður. Nægi þar að nefna kvikasilfur og ýmis konar rotvarnarefni sem líkami ræður ekkert við nema í mjög hóflegu magni. Ef að þau ná að safnast fyrir, þá nær hann ekki að brjóta þau niður. Þá er kvikasilfur líkamanum hættunar. Síðan þegar þú tekur svo við höndum áfram þessa meðvitiðu ákvörðun og byrjar að hreinsa upp þinni vitundarlega þátt áðurhjúpinninn og þær sveiflur koma inn sem síðan jafnast út á tiltölulega stuttum tíma. Hver tíðni fyrir sig. En eins og við vitum eru tilfinningasviðin okkar mjög breið flóra af vísnunandi tilfinningum. Og þegar við byrjum að vinna með þessa umsköpun okkar, þá förum við eftir tilfinningasviðinu svona eins og píanóleikari rennir eftir borðinu á píanóinu. Og það eru mismunandi tónar sem sveiflast á hverjum degi. Hvers vegna gerum við þetta á þennan hátt en tökum ekki hvern tón fyrir í einu og þeim sem hann er? Jú, það er vegna þess að ef við myndum dvelja við þennan eina tón og hreinsa hann upp, þá myndum við trúlega löngu vera búin að fá leið á því að við fengjum hann hreina. Þess vegna er þetta þessi umbreyting okkar, þessi sköpun okkar, við getum horft á hana í sömu sama móti eins og sá sem stilli píanó. Hann stillir gróflega þennan tón síðan fer hann yfir borðið og síðan byrja hann upp og nýtt þegar þess að fínstilla þennan tón. Þannig verður að vinna þetta til þess að við einstaklingurinn sem er að vinna verkið fáum ykkert samhengi og höfum vilja til þess að vinna þetta. Þess að þegar við byrjum að hreinsa upp þennan tón eða þessa tóna, að þá vantar okkur verulega á hreinan vilja. Og hugurinn segir að eitthvað sé leiðinlegt og þá víkur viljinn fyrir huganum sem ákveður eitthvað sé leiðinlegt. Þess vegna verðum við að taka tónana sitt á hvað til þess að halda fjölbreytileikanum í þessari umbreytingu okkar sjálfa. Þegar við síðan höfum náð ákveðnum árangri, það er ekki hægt að nefna einhvern ákveðin tíma. Vegna þess að einn getur gert þetta á tveimur árum á meðan annar gerir þetta á fjórum árum. Þetta er spurningum tvennt í þessu sambandi, annars vegar hversu einbeittur viljið þinn er til þess að vinna verkið og hins vegar hversu skipulög vinnan fer fram. Og þú far með viljugur til þess að taka á þig þessa sveiflu sem ég nefndi á það. Hjá þeim verður aldrei komist ef við ætlum að slá á hvern tónum fyrir sig. Og það þekkja þeir sem að hafa þegar hafið þessa vinnu eða lokiðinni að þessa sveiflur eru óhjá eða ekki hægt að koma sjá. Þessi umsköpun, þessi sköpun í kærleika er sjálfsögð mannréttindi okkar. Við höfum leyfi til þess að vera svo vera sem við erum orkuna. Við getum alveg jafnt unnið þar sem að þið flokki niður við sem verandri stöð þó við hefum náð að hreinsa eitt tilfinningasvíð. Þá að við verðum þar sem að kalla þér andlega verum og skynjum heiminn handan markanna jafnvel og heiminn sem er efniskenndur, þá getum við samt inn í okkar verandlega lífi. Svo lengi sem að hún er unnið í kærleika. Jú, við kunnum að verða viðkvæmari fyrir svona ýmis konar uppákomum, fyrst og fremst uppákomum sem að byggjast á annarkoð gleði eða svo. En þegar við höfum náð að hreinsa upp þessa tóna, þá er okkur alveg sama um þessa viðkvæmi. Þá erum við ekki að skammast okkar fyrir það þá við þurfum að þurrka tár úr augnkrók yfir ykkur sem er fallegt, vegna þess okkur finnst það eðlilegt. Og við okkur finnst það líka eðlilegt að fella tár í sorg vegna þess að við lifum með tilfinningum en ekki ánlega. Við eigum aldrei að lifa án tilfinninga, við eigum að lifa með opnum, hreinum tilfinningum. Tilfinningum sem stjórnast að kjærleika. Tilfinningum sem að við getum með viljanum okkar stjórna. En ekki sem stjórna okkar vilja. Það er kannski stærsti þátturinn í því að umbreyta sínu lífi. Að við getum tekið okkar ákvarðanir og framfylgjum. Í staði fyrir það að við setjum sniður með fjölskyldinu okkar og tökum einhverja ákvarðanir í kvöld. Á morgun hafa tilfinningarnar umbreytt þessari ákvarðanir. Og við erum komin í einhverja allt aðra átt, fara að gera eitthvað allt annað, heldur að við ákváðum að gera vegna þess að eitthvað tilfinning, óskhyggja eða eitthvað breytt í ákvörðinni. Samsagt vilja þátturinn okkar réð ekki við tilfinninguna, við óskhyggjuna, hvað við viljum kalla. Hins vegar er það líka alveg ljóst þegar við horfum á þennan hlut. Að við umbreytum ekki og sköpum kærleiks líkt umhverfi okkar með tilskipunum til okkar sjálfum. Við náum heldur ekki að umbreyta þessum með því að tala niður til sjálfur okkar og segja að við séum léleg að vera svona og hins vegar. Við náum heldur ekki að umbreyta og skapa okkur sjálf með því að við vera látlust að berja okkur fyrir eitthvað sem við gerðum fyrir 30 árum og sjáum í dag að var tóm vitleysa. Í einu orði sagt við náum ekki árangri með okkur sjálf að neinu ráði á meðan við erum látlust að gera lítið og sjálfum okkur. um leið og við náum að rísa aðeins upp og tegja úr okkur, þá komum við í hinni hugsuninni og berjum okkur niður aftur. Þannig að við erum alltaf hálfbóginn reyna að kíkja upp, en þorum við ekki vegna þess að við erum lamin tilbaka. Við verðum að leyfa okkur að sveiflast. Á meðan við finnum þetta, við verðum að leyfa okkur að gera það sem hugur í dag segir að sé vitleysa. Vegna þess að þegar við höfum gert vitleysuna í dag, þá munum við sjá á morgun að þetta var ekki vitleysa. En ég tek að það sjálfsögðu fram að þessi orð mín miðast eingöngu við það að það sé verið að vinna í kærleika. Og í kærleika treður þú engum um tæs eða gerir öðrum þannig skráveifu að hann hafi slegt að. Það er kannski nauðsynlegt að taka það fram svo að ormin verði ekki notuð sem afsökun fyrir ykkur allt öðrum heldur því sem ég er að tala um. Ég ætla að við láta þessu lokið með þessum orðum. Ég hins vegar mun alltaf verða vakandi fyrir því ef ég sé fyrir það þann að bæta það inn. Og mun að sjálfsögðu taka spurningar